Vy, kdo máte Bible, prosím, abychom si otevřeli Matoušovo evangeliu 15. kapitolu a budeme číst od 1. do 9. verše. Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a učitelé zákona a řekli, proč tvoji učedníci přestupují tradice starších? Vždyť si neumývají své ruce, když jedí chléb? On jim odpověděl, a proč vy přestupujete Boží příkaz kvůli své tradici? Vždyť Bůh řekl, cti otce a matku, kdo zlořeší otci nebo matce, ať zemře. Vy však říkáte, kdo by řekl otci nebo matce, to z mého majetku, co by ti mohlo pomoci, je dar určený Bohu, ten již není povinen uctít svého otce nebo svou matku. Zrušili jste Boží slovo pro svou tradici, pokrytci. Dobře o vás prorokoval Izajáš, když říkal, tento lid mě ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. Marně mne však uctívají a vyučují se nauky, jež jsou jen lidskými příkazy. Marně mě však uctívají, vyučují se nauky, jež jsou jen lidskými příkazy. Pane náš, prosím, aby skrze svého ducha si nám oživil to slovo a dal nám to, co potřebujeme do našich životů, abychom byli lepšími následovníky tebe, abychom tě víc poznávali, abychom se naučili poslouchat a rozeznávat tvůj hlas. Amen. Jsem včera byl na svatbě a mě vždycky dostane, když se ten mladík dívá na tu dívku v těch šatech. Já jsem si vzpomněl, jak já jsem se podíval na svoji ženu, když jsem ji viděl, když přišla připravená v těch šatech. To mě prostě vždycky rozparádí. Úplně. Představte si dva zamilované lidi, chlapec a dívka, poznávají se a jak se poznávají, tak si říkají, co se komu líbí, kdo má co rád, co se nemá rád, proč tenhle film je dobrý, proč tohle to se někomu líbí, proč ne. A oni jsou spolu, poznávají se a ten mladík se zapamatuje, kdy ta dívka má narozeniny a taky ten mládenec koupí parfém, o kterém mu řekla, že se jí líbí, že jí voní, protože si to zapamatoval. Aby ten dárek předal, tak jí pozve do restaurace, na které ona má dobré vzpomínky, kde byla s rodiči. A vlastně učí si naslouchat, učí spolu žít se tak jako pomalinku. Mladík a dívka se učí takové první lekce vzájemné gramatiky lásky. Učí se spolu nesouhlasit, učí se brát se vážně, učí se s úctou si naslouchat. A pokud se vezmou, a tak celý život v manželství je takovou dlouhou cestou učení se, ochoty, úcty, někdy i se sebezapřením, ale učíme se. A proto z lásky manžel naplňuje svou roli. Proto z lásky matka naplňuje svou gramatiku lásky. Víte, skutečná láska není co chcárna, nebudu dělat to, co já chci. Skutečná láska není bez pravidel. Skutečná láska v sobě obsahuje myšlenku, že tam je něco jasně definovaného. Že láska není něco, co můžu jen tak porušit. Já jsem nazval to kázání gramatika Boží lásky, protože mám za to, že v dnešní církvi a v dnešní době se slovo láska nafukuje do neuvěřitelných obludných rozměrů. Láska Boží je nádherná. Ale máme takové máme takové výběrové pohledy. Chtěl bych teď chvilku mluvit o svobodě. Žijeme v době, která nám nabízí, abychom se na svět dívali skrze optiku dvou svobod. Tyhle ty dvě svobody, tyhle ty dva druhy svobody jsou kolem nás a my podle nich nastavujeme naše rozhodování. Někdy se překrývají, někdy se doplňují, někdy si pomáhají a někdy se vylučují. A já je nechci nutně stavět, tyhle dvě svobody, proti sobě, ale ke konfliktu mezi nimi dochází. Tu první svobodu jsem nazval svobodu indiferentní, lhostejnou, nezúčastněnou. Je to svoboda, která přijímá a formuje to, jak my žijeme, jak se rozhodujeme. Je to svoboda, ve které jsem to já, kdo má možnost říct ano či ne. A to vše podle mého rozhodnutí. A moje rozhodnutí je to nejdůležitější. A na mě záleží. A to je svoboda, která se dívá na křesťanství jako něco proti člověku. To množství zákonů, lidé si myslí, že v církvi a v Biblii je množství přikázání a zákonů, které člověka omezují v jeho sebevyjádření, v jeho seberealizaci. Protože přeci, jak se nám nabízí ten skutečný rozvoj, to, kdy já jdu skutečně dopředu, nastává tehdy, a teď možná vnímáte moji ironii, když nám narůstá osobní svoboda. A všechno, co nám dává limity, to je nepřítelem člověka. Nepřítelem této svobody pak je i křesťanství. Je to tak moralizující, tak upjaté. Prostě já mám svobodu dělat si, jak to cítím já a jak to chci já. To druhé pojetí svobody, nazvěme ji svoboda k dokonalosti. V tomto pojetí je úkol svobody řídit člověka tak, aby dosáhl dobra, aby dosáhl nějakého posunu a skutečného rozvoje. A já udělám takový jednoduchý příklad. Chcete-li se naučit dobře anglicky, musíte zvládnout nějaká pravidla, nějakou gramatiku. A čím větší dokonalost v té angličtině máte a dosáhnete, tak jste v té angličtině svobodnější. Je to pochopitelné? Když umím dobře anglicky, můžu pracovat v zahraničí. To, že znám tu angličtinu, mi dává svobodu. Můžu číst nedostupnou literaturu, protože ne všechno se překládá do češtiny. A když jste v angličtině ještě výše a dobře, můžete psát knihy, jako se to podařilo některým Slovákům, kteří jsou v Británii, jako velice dobře prodávaní. A když jste na tom ještě lépe, tak dokonce můžete psát básně v angličtině. A když mě svět té gramatiky vyformuje, vymodeluje, tak pak se stávám svobodnějším ve svém životě, protože jsem svobodným uživatelem anglického jazyka. A teď to převeďme na tu svobodu duchovní. Čím více Ježíš Kristus stane pánem mého života, čím víc ho poznávám. A já jsem na začátku mluvil o dvou zamilovaných lidech. Pokud nechci Krista poznávat z důvodu lásky, protože jsem se do něj zamiloval, tak to kázání dneska tady nespadne na úrodnou půdu. Ale křesťan je ten, kdo miluje Krista a chce se od něj učit. Takže čím víc je Kristus pánem mého života, čím víc ho poznávám, tím víc si osvojím jeho morální požadavky. Čím víc jsem v jeho blízkosti, pak budu mluvit jak ten kluk Max, selektivní, protože je v blízkosti svého otce. Čím víc budu v blízkosti Ježíše, tak se jeho charakter bude do mě obtiskávat. Ta první svoboda, indiferentní, lhostejná, nezúčastněná, ta si neví rady s přikázáními, zákony, objektivními pravidly. Všimněte si, že žijeme v době, která ruší všechno neměnné. Až doteď to bylo neměnné a najednou voilà a všechno se mění. Disciplína je pro tu první svobodu podezřela, protože se to jeví jako omezující, zakazující, nerozvíjející. A to je svoboda, na kterou dnes a denně naráží učitelé nebo trenéři. Proč bych to měl dělat, říkají ty děti. A musím. Chceme skutečný posun ve sportu? Chceme skutečný posun. Ten, kdo, každý, kdo někoho učí, Bůh vám žehnej a dávej vám trpělivost. Tohle to je totiž svoboda, která škrtá požadavky, pravidla a neustále snižuje nějaké požadavky. Ta svoboda indiferentní. To vidíme kolem sebe. Ta druhá svoboda, svoboda k dokonalosti, ta hledí na pravidla, na ten správný postoj k ním, jakože mě to posouvá dopředu. A s tím jde v ruku v ruce to kristovské, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Skutečná svoboda je tehdy, když nám pravda Boží, i když je nepříjemná, promluví do našeho života. Stejně tak je, jako je nepříjemné učit se určitý druh gramatiky. Proto si myslím, že je moderní západní protestantská církev slabá, protože na tohle rezignovala. A mluví se o tom, že jakmile zdůrazníte nějakou gramatiku Boží lásky, tak jste zákonník. Tak jste jak ti farizeové. Ne. Přeci když jsem se zamiloval do Krista, a četli jsme to třeba i na biblické hodině v Efeským, napodobujte Boha. Napodobujte Boha, napodobujte Krista. Kniha od Tomáše Kempenského 13. a 14. století. Napodobujte Krista, napodobování Krista. A proto pro mě hledat Boží vůli a měnit svůj život podle jeho vůle je někdy nepříjemné. Ale protože to je z lásky, tak to chci dělat. Když mi moje žena bude říkat, že něco bolí, ubližuje, trápí, jaká to je láska, když já v tom budu setrvávat? To není láska. Když mi Bůh řekne, že se mu něco nelíbí na mém životě a já si budu hledat výmluvy, proč v tom setrvávat, to není láska. Gramatiky svobodné lásky se nikdy nepřejíte. Kristova slova jíme jako chléb, žijeme a pijeme jako živou vodu. Já bych bez Krista zemřel. Já bych byl zhavarovaný člověk. A když křesťan, který je tak jednou nohou ve světě a víc je v té první svobodě, v té svobodě indiferentní, nezúčastněné, lhostejné, to někdy můžou být naše děti, které jsou tak jako v církvi a nejsou v církvi, naši, které máme rádi, naši nejbližší, a vidí jenom ta pravidla. No a pak čtou tohle třeba. Nevíte, že vaše tělo je svatyní Ducha Svatého? To vás může vystrašit. Nebo nepatříte sami sobě? Tak jak, jako, čí jsem? Jsem Kristův. Vzpomeňte na tu píseň. Mě zajmi, pane můj, ať svobodný hned jsem. Já jsem Kristův. Nebo když budou číst Pavel, služebník, taky otrok Ježíše Krista, tak z toho někteří mají strach a může přicházet odmítnutí, dokonce vzepření se Boží svobodě. Za Pánem Ježíšem Kristem přišla delegace z Jeruzaléma. Kristus byl putující kazatel a jeho pověst se dostala až do Jeruzaléma. Mohla to být taková první náboženská věroučná komise, protože někde v periférii, daleko od Jeruzaléma, se objevil podivný učitel Ježíš, rabín, který kolem sebe shromažďuje lidi, dějí se tam vzácné věci, zázraky, na to my jako se musíme podívat, protože to všechno musíme mít pod palcem. A takže zjišťují, kolik lidí Ježíše následuje. Šlo o nějakou oficiální nebo polooficiální komisi, která měla mít dohled nad Ježíšem. Vždyť vlastně on nepatřil mezi oficiálně uznané autority a učitele. Prostě ho chtěli mít pod kontrolou. A přišli ti, kteří berou Boží slovo hrozně vážně. A co říkají? Obvinují Krista. Ale jak ho obvinují? Proč tvoji učedníci porušují tradice otců? Vždyť se před jídlem neumývají ruce. Ježíš je rabín, má svoje žáky. A když někoho kritizujete, tak to můžete udělat přímo a nepřímo. Oni to udělali nepřímo. A vlastně řekli, Ježíši, ty jsi rabín, tvoji učedníci si nemýjí ruce, ty jsi špatný rabín, protože tvoji učedníci nedodrží zákon nebo příkaz nebo normu omytí rukou. Takže mu jako ten úder dají přes ty učedníky. Co je to učíš? Ty je neučíš dodržovat rituální čistotu, nejsi správný duchovní učitel. Tady si musíme udělat rozdíl, vlastně co napadají. Ten termín tradice otců, to je takový technický termín pro ústní tradice farizeů. Je to zákon založený na Tóře. Oni když byli v Babyloně, tak měli tu Tóru a kolem toho a nejenom během té doby nasekali spoustu takových vývodů a rozvedli to do neuvěřitelných detailů. Takže pro zákonníky a farizeje ta tradice otců, to, co oni rozmysleli, vymysleli, rozvedli do těch detailů a to, co přinesl Mojžíš, ta Bohem daná Tóra, pro ně to je na stejné úrovni, pro ně to má stejnou autoritu. No a porušit předpisy o omývání, to je, což je součástí toho ústního zákona, té ústní tradice farizeů, tak to pro ně bylo jako porušit Boží přikázání. Jenže v Tóře takhle detailně předpis o umývání rukou před jídlem není. A jejich chybou bylo to, že ve velké horlivosti společenské, kulturní zvyklosti dali na stejnou úroveň s Božím slovem. To, jak se to tady u nich dělalo, tak to se rovná, jak je to v Bibli. Takže zvykové společenské kulturní zvyklosti dali na stejnou úroveň s Božím slovem. A my vidíme, že to Kristus odmítá. Můžeme přemýšlet o tom, kolik kulturních vlivů dneska proniká do církve, abychom to přijali. Takže pro farize je jejich tradice a Boží zákon daný Mojžíšovi to samé. Jenže ke komu přichází? Přichází k druhé osobě Trojice. Přichází k tomu, kdo je Logos. Přichází k tomu, kdo sám je Boží slovo. A ta drzost přicházet k Božímu synu. A říkat mu, ty nevíš, co je Boží slovo. Ty tomu nerozumíš. A ještě k němu jdou s těmi novinkami. S těmi teologickými vývody. A ještě ho obvinují. Marek v 7. kapitole to krásně doplňuje, když říká a ještě mnoho jiných tradic, kterých se drží ponořování pohárů, džbánů, měděných mis. Jak na to reaguje Kristus? Krásně rabínsky říká a proč vy přestupujete Boží přikázání kvůli své tradici? Celá ta Kristova odpověď je postavená na věcech, které jdou proti sobě, na kontrastech, které se vylučují. Vy učíte, Bůh řekl. Lidské učení, božské učení. Ústní tradice farizeů, boží přikázání, které dal Mojžíš. To, co tady vidíme totiž, je scestný vývoj učení o vztahu k rodičům. Vlastně porušujete páté přikázání. Pokud porušujete ten boží řád, ve kterém se děti mají starat o rodiče. Cti otce svého i matku svou. Vidíme tu nadčasovou pravdu, která je potřebná i dnes. V tehdejší době totiž nebyly důchody ani sociální pomoc. Jediným sociálním systémem pro nemohoucí stárnoucí rodiče byly jejich děti. To dnes vidíme v Číně, v Africe, v Indii. Děti se staraly o své rodiče finančně, prakticky. A vlastně to ctít v tomhle případě znamená, nenecháš je umřít hlady, postaráš se o ně, nebudeš na ně příkrý, a budeš k ním laskavý a něco tě to bude stát, nějakou péči, peníze, prostě budeš ctít. Oni ti dali život, Pán Bůh ti skrze ně dal život. No ale představte si, že jste dítě, který peníze má, který by se mohlo začít starat o ty rodiče a uděláte tohle. Mám peníze, které bych mohl dát na rodiče a mohl bych jim pomoct. Jenže já ty peníze přísahou přislíbím Bohu. Ty peníze, které jsou pro rodiče, teď já dám Bohu. A tím pádem jsem se vyvázal z toho, že jim pomůžu. Vypadá to zbožně, přeci Bůh je na přednějším místě, ne? Bůh je první než rodiče. Tak rodičům nedám nic, protože jsem ty peníze, které jsem měl připravené, zasvětil Bohu přísahou, to je ten rozvedený korbán z Levitiku. Teď jsou ty peníze oddělené pro Boha a to, co je přísahou oddělené pro Boha, to nemohu dát rodičům. Ale vlastně pořád ještě ctím rodiče, protože vlastně Bůh je na prvním... Chápete tu lež? Někteří badatelé se domnívají, že šlo o právnickou kličku, jak rodičům nedat nic, protože Bohu zasvěcený majetek se stal nedotknutelný, nevymahatelný pro učiněnou přísahu. Prostě šlo o zneužitou tradici a vyhnutí se božímu přikázání. Nepřipomíná vám ten dnešek něco, ve které církev žije? Je to podle Ježíše v pořádku? Není to v pořádku. Ale je to v pořádku podle ústní tradice farizeů. A společnost farizeů na tom nevidí nic špatně. Jaká slepota těch, kdo mají v ruce Boží slovo, jaká slepota těch, kdo slouží Bohu, jaká slepota a drzost. A tak náboženské tradice slouží k pobožné krádeži, slouží k spronevěře zabalené do svatosti, člověk vypadá dobře před druhými. A ještě si myslíme, že to je v souladu s božími přikázáními, ale Kristus si tohle nemyslí. Vidíte tu svobodu netečnou, indiferentní, s božím slovem si přeci já můžu dělat, co chci. Dokonce si ospravedlním Biblí nelaskavý skutek k rodičům, zbožně skryju svoji hrabivost, lakomství, neochotu, protože prostě já jako člen Izraele, člen božího lidu, jako farář a teolog, si přeci s božím slovem můžu udělat, co chci. A tak budu vymýšlet novinky, abych obešel boží slovo. Tady to bylo s tím motivem, aby chránili boží slovo. Jenže Kristus je jednoznačně proti těmto novinkám, proti tomuhle zneužívání božího slova, proti jejich snaze zrušit boží slovo. A ještě nás vlastně zanechat v takovém rozpoložení, že jsme správně, že jsme zbožní. Nebo ne? Ne. Kristus říká, jste pokrytci. Pokrytec je ten, kdo hraje divadlo. Kdo se na vás směje, vevnitř je naštvaný. Ten rozpor taky ukazuje na to pokrytectví. Na jednu stranu říkají, my jsme zbožní, chceme být Bohu věrní, chceme potěšit Boha, ale ve skutečnosti odporují jeho vůli a tomu, co chce. A vidíme, že tenhle druh náboženské svobody, té první svobody, otvírá zadní vrátka k neposlušnosti v životu ve lži a v pokrytectví. V čem je ještě to pokrytectví? No v tom, že se ta tradice, ústní tradice farizeů propůjčila k hledání kliček, jak obejít Boží přikázání a přitom je jako neformálně porušit. Tak vy jste se zaměřili na mytí rukou. Ale že jste úplně minuli smysl Tóry, že máte být milosrdní vůči lidem, rodičům, že jste úplně jako obešli Boží slovo, to vám uniká. Bez milosrdenství, práva i lásky k rodičům je dodržování rituálních předpisů prázdné a pokrytecké. Protože víra bez poslušnosti může být nemocná, dokonce marná. Tohle není ale otázka, že můžeme úplně otrocky poslušní. Ne, zápasíme s Božím slovem, chceme ho brát vážně, chceme se podle něho formovat. Ale tady konkrétně vidíme scestný vývoj doktríny o vztahu k rodičům a nacházíme takový model, že Bůh něco řekne, pak tomu člověk něco přidá, protože kultura, společnost, zvykové právo a nakonec to, co řekl člověk, ruší to, co řekl Bůh. To je model, který vidíme. Pro skutečné teologické fajnšmekry opravdu doporučuji esej od kardinála Newmana o vývoji doktrín. Mám ji tam nahoře, koupil jsem si ji v teologickém časopisu Jihočeské univerzity, můžu ji přeposlat. Lidská tradice, která si o sobě myslí, že může nahradit Boží přikázání, si nezaslouží v životě křesťana místo. Nehledejme kličky, jak se vyhnout Božím požadavkům. To přeci není gramatika lásky. Můžete při své výuce angličtiny škrtnout gramatiku. Můžete. Můžete přestat trénovat skloňování, časování, různé ty časy v té angličtině. Můžete. Ale pak budete mluvit jako Tatar. Můžete ve své víře zrušit požadavky Božího slova. Můžete. Ale vaše víra, moje víra, nebude dobrá. Bude nějak deformovaná, nemocná. Jak to náš Spasitel, to živé Boží slovo, druhá osoba Trojice, Ježíš Kristus, vyhodnocuje? Říká, a tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Lidé založení na svobodě první, té netečné, ty nebudou mít problém na jednu stranu škrtat nebo doplňovat, rušit Boží slovo, nahrazovat tím lidským, když se mi to bude stavět do cesty. Když se to bude stavět do cesty mému plánu, mému já, nevidím to Boží slovo, škrtám, odmítám, ohýbám. Potřebujeme se znovu zamilovat do Krista, aby nám to neznělo jako zákonnictví, aby nám to neznělo jako nějaká středověká teologie. Já přeci plním přání, požadavky, ale i výtky třeba mojí ženy, protože jí mám rád. Nesvítí nám světlo na autě, tak koupím žárovku a vyměním ji. Je to otroctví? Je to zákonnictví? No není, já to dělám z lásky. A stejně tak manželka. Když manžel něco řekne, dělá, to není otroctví. Nenechme si světem tohle vpáčit do hlavy. Té tragédie, já jsem vnitřně naštvaný na západní lacinou církev a ještě většinou protestantskou. A on jim říká, zrušili jste učinili jste neplatným, zneplatili jste, anulovali. To je totiž význam toho slovíčka zrušili, zrušit. A co ještě Kristus dělá? Potvrzuje pravdivost Božího slova citací Izajáše. Lid, který ctí měr ty, ale srdce jejich je daleko ode mne, marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Pán Ježíš Kristus cituje Izajáše a vlastně potvrzuje pravdivost Božího slova. Zase mluví o pokrytectví a to jejich pokrytectví je vlastně vykreslené rozdílem mezi tím, co říkají rty a kde je skutečně srdce věřícího. A je tady ještě jeden moment v tom textu o toho Izajáše. A zamysleme se nad tím. Tady to ukazuje to, jakoby ta svázanost toho měla dopad. Pokud žijeme v pokrytectví, jako by to mělo dopad na naše uctívání, na naše přicházení před Boha. Marně mě uctívají. Protože učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Zvláštní je, že to slovíčko řecké sebo ukazuje na uctívání ve formě gest, například při rituálech nebo ceremoniích. Kristus, nebo teď budeme lámat chléb. V tehdejší době kněz zvedal ruce, tam byly ty chóry, které zpívali, zvedali ruce, teď tam byla ta responziální, ta odpověď, jeden pěvecký sbor něco řekl, druhý na to odpověděl. Prostě nemáme být pokrytci. A vím, že všichni k tomu máme tendence. Takže ukazuje, jako by opravdu tady byla ta svázanost na to, co učíme s dosahem na naše uctívání. Jako by to ukazuje na uctívání ve formě gest, například při rituálech, ceremoniích, Kristus, ale nespochybňuje jenom ty jejich tradice, ale vlastně i to uctívání. Co si z toho máme vzít pro život? Rozhodně ne to, že pokud jste přišli v nějaké těžší situaci, že odsud odejdete s tím, že jste špatní. To rozhodně nechci. To ale, co chci říct, je, že pokud skutečně chceme jít za Kristem a máme ho rádi, tak máme brát to, co říká, vážně. Máme to brát vážně. Dál. Máme si dát pozor, a to chce i moudrost, a vymodlit si to, abychom nepředřadili to lidské před to Boží. Oni předřadili to jejich chápání před to Boží. Proto máme v Římanům ve 12. kapitole, abychom se obnovovali proměnou mysli. Jestli nám svět zasadil nějaké vyhodnocovací techniky do naší hlavy, my to díky Božímu slovu a skrze Ducha Svatého máme přehodnotit a změnit. Dejme si pozor, abychom rozpoznávali všechny ty pokusy obejít Boží slovo v našem životě. Nebo když nám to bude nabízet někdo jiný. Známe Boží slovo, neříká o tom něco Kristus. Nemá k tomu, co říct nějaký příběh. Nechejme si Kristem nastavit filtry. Abychom rozpoznali přídavky, nebo když někdo ubírá. Takže nemáme vynechávat, škrtat, nepřidávat. A vzpomeňte na ten zápas Jákoba u potoku jabok. Tam mu Bůh poničil kyčel. Tím chci říct, že někdy tě Boží slovo upokojí. Jindy postaví na správnou cestu. Ale jindy tě může zranit, protože ti ukáže, že ve tvém životě je něco, co se Bohu nelíbí. A neudělá to proto, aby tě zničil, protože ono nadolomenou třtinu nedolomí, ale udělá to proto, aby si na své cestě víry už nešel hříšným způsobem života. Aby si už nešel po staru. Aby si už nešel jako předtím. A samozřejmě, že máš svobodu se v Kristu rozhodovat. A samozřejmě, že máme večeři páně, můžeme činit a přicházet k Bohu v pokání. A samozřejmě, že jsou v Bibli místa, na které teologové mají různé názory. Ale to první, co nás nesmí napadnout, je, že to škrtnu, že to dneska už neplatí, nebo že kontext, můžeme o tom všem přemýšlet. Když Kristus šel po téhle zemi, tak říká, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. V gramatice lásky přijmu to, co je jeho, Kristovo za své. Až tady je prostor, že mi to, že to chápu, že to, mi to trvá, než to přijmu, než mi to Bůh vysvětlí. Ne všechno hned chápu, to je v pořádku. To je v pořádku. Ale čím víc se učím Krista a od Krista, tak pak budu svobodnějším na té cestě, když půjdu za ním. Budu svobodnějším Božím dítětem. A není to volání k zákonnictví, je to volání ke svobodné gramatice lásky. Protože skutečná láska obsahuje nutnou gramatiku vztahu. Kdo přijal má přikázání, zachovává je, ten mě miluje. Jan 14. Nezáleží na tom, zda je někdo obřezán, zda není obřezán, ale zda na tom, zda zachovává Boží přikázání. Nezáleží na rituálcích, ale na tom, jestli bereme vážně to, co říká. A to je jeho přikázání, věřit v jeho jménu, jeho syna Ježíše Krista, navzájem se milovat, jak nám přikázal. Zvláštní je, že když jsem se na to připravoval, tak mi začaly vyskakovat verše z celé Bible, nejenom ve Zjevení, ale dokonce v tom Jeremiášovi i v tom přísloví. Nic z Božího slova neubírej, k nic mu nepřidávej. Protože na to má právo jenom on. On je autor Božího slova. My jsme postavičky v románu. My jsme postavičky v románu. Postavičky v románu nemůžou říct autorovi knihy, tohle si napsal špatně, tohle neplatí, tohle škrtní. Protože on řekl, že nepomine ani čárka z Božího zákona. A na nás je, abychom se s tím nějak vyrovnávali. Ale taky jim řekl učedníkům, a říká to nám, učedníkům, tím, kteří se do něj zamilovali, kteří s ním chtějí jít, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu. A pravda vás učiní svobodnými. Amen.